cattedra.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra, poštovani slušaoci, slušat ćete veoma zanimljivu priču o episkopu Irineju Ćiriću. Na ovu temu je govorila Gordana Petković u nedelju 9. decembra 2018. godine u okviru predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Predavanje je održano u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj.
Časni oci, uvaženi gospodine direktore, draga i poštovana gospođo Katarina Ćirić Petrović, dame i gospodo, dozvolite mi da se na početku zahvalim ocu Igoru Ignjatovu na ovom pozivu da govorim o episkopu Irineju Ćiriću, đaku čuvene Novosadske gimnazije, upravo ovde pod njenim svodovima. Ja ću zbog poštovanja vašeg vremena, a i da ne bih izostavila nešto važno, pročitati svoje predavanje koje će pratiti fotografije, mnogima su i poznate, međutim ja ću na kraju, dozvolit ćete mi malo prokomentarisati fotografije upravo zbog onih koji ih gledaju prvi put. Irinej Ćirić je potekao iz porodice koja važi za staru karlovačku, dakle čuvenu i uglednu porodicu. Ova porodica iznedrila je jednog narodno-crkvenog i patrijaršijskog sekretara, jednog episkopa, jednog ministra i predsednika Narodne skupštine. Pošto radim u Sremskim Karlovcima kao kustos za političku i društvenu istoriju ovog znamenitog mesta, nekako po prirodi mog posla ja sam se zainteresovala i za članove porodice Ćirić. Tako da je zapravo moje interesovanje krenulo od Stevana Ćirića, brata episkopa Irineja Ćirića, a zatim je moja pažnja bila usmerena i ka episkopu Irineju. Inače, episkop Irinej je rođen od oca Isidora, koji je bio poreklom iz Starog Sivca. Bio je dugogodišnji patrijaršijski narodno-crkveni sekretar, poslanik na Hrvatskom i Ugarskom saboru, član književnog odeljenja Matice Srpske, zatim patronata Karlovačke gimnazije, odbora za prenos Brankovih kostiju. Njegov rođeni brat bio je Milan Ćirić. On je bio prota u Novosadskoj sabornoj crkvi i kateheta ove gimnazije. Kateheta je bio od 1875. do 1890. Bio je kao takav i na čelu komisije za polaganje ispita zrelosti od 1892. do 1900. kao i član patronata ove ugledne škole. Majka Evelina bila je kćerka Pavla Krečarevića, koji je bio profesor Karlovačke gimnazije, poreklom iz Sent Andreje, i Katarine, koja je poticala iz Karlovačke trgovačke porodice Popović-Zuban. U ovom braku rođena su četiri sina. Milan, koji je umro rano, zatim Ivan, potonji episkop Irinej, 1884. Vladislav, 1885. i Stevan, 1886. godine. Ivan Ćirić je rođen 1. maja 1884. upravo u Sremskim Karlovcima. Kršten je 7 dana po rođenju u Karlovačkoj gornjoj crkvi, koja je odnedavno i manastir. Posvećeno je vavedenju Presvete Bogorodice. Čin krštenja obavio je karlovački prota Vasilije Konstantinović, a kum je bio Stevan Ristić, karlovački advokat i gradonačelnik. Ja se izvinjavam ako fotografije idu brzo, kasnije ćemo preći mnogo sporijim tempom. Osnovnu školu je pohađao do sredine četvrtog razreda u mestu rođenja. Rano je ostao bez roditelja, zbog čega je sa braćom Vladislavom i Stevanom prešao u Novi Sad. Brigu o njemu upravo je preuzeo stric Milan Ćirić i njegova supruga Katarina Katica. U Novom Sadu je završio osnovnu školu i pohađao Srpsku veliku pravoslavnu gimnaziju u kojoj se mi danas nalazimo. A u vreme njegovog školovanja ova zgrada je i bila sazidana, a projektovao je arhitekta Vladimir Nikolić. Gimnazijski đak je bio u vreme direktora Vase Pušibrka, a razredni starešina bio mu je i Tihomir Ostojić. Postoji sačuvana jedna fotografija upravo iz trećeg razreda gimnazije na kojoj se vidi i razred sa razrednim starešinom Tihomirom Ostojićem. A ispit zrelosti položio je juna 1902. godine. U vreme njegovog gimnazijskog školovanja izgrađena je, kao što sam rekla, današnja zgrada, a sačuvana su i dva zapisa iz kasnijeg perioda, iz 1922. i 1932. godine, kada su zapravo slavljene godišnjice matura. I oba puta je episkop Irinej svoje gimnazijske drugove, već tada kao episkop Bački, okupio u episkopskom dvoru. Prilikom proslave 20 godina mature, 29. juna 1922. bivši maturanti, među kojima su bili i profesori Andrija Matić, Milan Jovanović Baba i Stevan Milovanov, okupili su se u dvoru episkopa Bačkog, održali su parastu s pokojnim drugovima i profesorima, a zatim su imali svečani ručak. Uveče su se družili na večeri u kafani Bela Lađa. Prilikom proslave 30 godina mature, 4. jula 1932. sastali su se u kancelariji kod tadašnjeg direktora gimnazije Mirka Balubđića. Zatim održali parastos u Sabornoj crkvi, ručali u hotelu Kraljica Marija, a posle podne se sastali u dvoru episkopa Bačkog, gde su se fotografisali i imali zakusku. Eto, to su neki zanimljivi detalji koji su u vezi sa školovanjem episkopa u ovoj gimnaziji. Školovanje nastavio u Rusiji, gde je upisao Moskovsku duhovnu akademiju i diplomirao 1906. Školski drug, nešto stariji od njega, bio mu je potonji ruski patrijarh Aleksije. Iste godine u Beču je nastavio studije na filozofskom fakultetu, dakle 1908. je doktorirao. Činjenice koje su ovde iznete nalaze se zabeležene u dokumentima koji se danas čuvaju u biblioteci Matice Srpske, a tamo su dospeli zahvaljujući poklonu porodice Ćirić, tako da se čuvaju u jednom posebnom fondu koji se zove Poklon biblioteka dr. Irine Ćirić i Stevan Ćirić. Ovaj fond, dakle, obuhvata ne samo dokumenta, već i knjige, koje su u isto vreme poklonjene i ima ih oko 5000. Dostupne su istraživačima, tako da je, kao što sam rekla, većina činjenica koje se ovde iznose i upravo iz tih dokumenata. Episkop Irinej, odnosno tada još Ivan, zamonašio se u manastiru Hopovo pred Božić 1908. i u monaštvu dobio ime Irinej. Zamonašio ga je arhimandrit manastira, dr. Avgustin Bošnjaković. Na Božić iste godine patrijarh Lukijan Bogdanović rukopoložio ga je za jerođakona, zatim za protođakona 1910. a na Božić 1912. za patrijaršijskog arhiđakona. Irinej Ćirić je bio njegov pridvorni đakon i blizak saradnik. Kada je patrijarh Lukijan tragično nastradao u banji Bad Gastanj, 1913. arhiđakon Irinej je identifikovao, preuzeo i dopratio do Karlovaca njegove posmrtne ostatke. Aprila 1909. Irinej Ćirić je postavljen za bibliotekara Patrijaršijske biblioteke u Sremskim Karlovcima, a u jesen iste godine postao je u zvanju docenta profesor Karlovačke bogoslovije. Pre nego što je izabran za profesora, uspešno je održao probno predavanje na temu koju je zadao Savet bogoslovije, današnji naučni rezultati o postanku petoknjižja. Predavao je biblijsku povesnicu s arheologijom, sveto pismo Starog zaveta, jevrejski jezik, a povremeno i liturgiku. U to vreme profesori ove škole bili su i dr. Vikentije Vujić, Nikola Đurić, Vladan Maksimović, dr. Dimitrije Stefanović, dr. Lazar Mirković i dr. Mojsije Stojkov. Na osnovu objavljenih naučnih radova izabran je za vanrednog 1913. a zatim i za redovnog profesora ove škole 1919. godine. Pripadao je grupi profesora na čelu sa rektorom Jovanom Vučkovićem, čijom je zaslugom bogoslovija zapravo u to vreme stekla fakultetski nivo. Citirala bih reči episkopa Save Vukovića. Retko je koji profesor stare Karlovačke bogoslovije dolazio za njenog učitelja sa toliko nada i očekivanja kao što je bio slučaj sa njegovim dolaskom. Bogoslovi su imali u njemu učitelja koga bi mogla poželeti svaka škola, Srpska pravoslavna bogoslovska književnost, autoritativnog interpretatora njenih učenja i bivša Karlovačka mitropolija, člana za koga se u svim pitanjima, kako svoga unutrašnjeg života, tako i odnosima spolja, mogla uvek oslanjati i stvarno se oslanjala u svojim najtežim danima. Kraj citata. Posle smrti protoja Ivana Maširevića, arhidijakon Irine Ćirić je predavao školske 1911. i 12. godine i veronauku u Karlovačkoj gimnaziji. Bio je član komisije koju je oformio Sveti arhijerejski sinod za prevod Svetog pisma na srpski jezik. Inače je kao profesor bogoslovije prevodio starozavetne tekstove sa jevrejskog jezika, koji su praćeni komentarima. Takođe bio je izabran za člana komisije za liturgijske obredne predmete, čiji je predsednik bio episkop Bački Mitrofan Šerić. Kao profesor bogoslovije putovao je 1911. godine sa grupom učenika na Svetu Goru. Među tim učenicima nalazili su se i prota Ivan Maširević, Stefan Ilkić i kompozitor Isidor Bajić. Postoje dve fotografije koje svedoče o tom putu i koje ćete videti ako već niste. A inače, sledeće godine, 1912. putovao je sa bogoslovima u Rusiju, o čemu svedoči zapis prote Alimpija Popovića. Prvi svetski rat proveo je u Patrijaršijskom dvoru, pomažući tadašnjem administratoru Karlovačke mitropolije, episkopu Mironu Nikoliću, kao patrijaršijski arhidijakon sa kojim je putovao u Budimpeštu i Zagreb radi zaštite pravoslavnih vernika, moleći da prestanu progoni. To vreme rata najčešće provodio u molitvi, baveći se i poslovima koje je voleo, prevođenjem, pisanjem, slikanjem, a ono što je posebno zanimljivo zapravo, u vreme rata arhidijakon Irine je osnovao jedan hor koji je predvodio i on je bio zapravo mešovit hor sastavljen od Karlovačke omladine. Za redovnog profesora Irine Ćirić je postavljen u isto vreme kada je izabran za episkopa Timočkog, početkom juna 1919. Iz tog razloga on više nije predavao Karlovačkoj bogosloviji. A u jesen 1920. izabran je za profesora Svetog pisma Starog Zaveta na novo osnovanom Bogoslovskom fakultetu. Međutim, pošto je njegovo sedište njegove eparhije bilo u Zaječaru, on iz tog razloga nije predavao na ovom fakultetu, iako se tome izuzetno nadao. Sveti arhijerejski sabor nekadašnje Kraljevine Srbije jednoglasno je izabrao Irineja Ćirića 1919. za episkopa Timočkog, a ovu odluku potvrdio je i kralj Petar I. Karađorđević. 10 dana kasnije hirotonisali su ga, dakle, u junu 1919. u Beogradskoj sabornoj crkvi. Arhijepiskop Beogradski i mitropolit Srbije Dimitrije Pavlović, koji je bio i budući patrijarh, episkop Veliško-Debarski Varnavar Osić, episkop Niški Dositej Vasić, Žički Nikolaj Velimirović i vikarni episkop Sremsko-Karlovački Ilarion Zremski. Ustoličen je 1. avgusta 1919. u Zaječaru. U pismu bratu Stevanu, koji je tada bio student u Beču, detaljno je opisao kako je došlo do njegovog izbora za episkopa, zatim čin hirotonisanja i kako je u toj svečanoj prilici bio odeven, što je posebno zanimljivo, pa ću zato citirati tu rečenicu iz njegovog pisma. Episkop Irinej kaže svom bratu: "Za rukopolaganje ja sam poneo iz Karlovaca mitru i odjejanije patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, a štaku, žezlo, mitropolita Jovana Đorđevića, 1770. godine, panagiju mitropolita Pavla Nenadovića, dakle ništa mlađe od 150 godina. Na kraju liturgije, koje je prisustvovao i njegov hor iz Karlovaca, episkop je održao svoj prvi arhijerejski govor, koji je na prisutne ostavio vrlo snažan utisak. U tom periodu došlo je do ujedinjenja svih srpskih crkvenih oblasti u jednu celinu, u Srpsku patrijaršiju. Proces ujedinjenja započet je krajem 1918. godine na konferenciji predstavnika svih delova Srpske pravoslavne crkve, a završen svečanim proglašenjem Srpske patrijaršije 9. septembra 1920. godine u Sremskim Karlovcima. Tada je za patrijarha, kao što sam spomenula, izabran Dimitrije Pavlović, mitropolit Kraljevine Srbije. Na katedri timočkih episkopa Irine Ćirić je ostao kratko, svega 2 godine, ali to je bio vrlo težak period, neposredno posle rata, kada su crkve i manastiri bili razrušeni, episkopski dvor opustošen, a sveštenstvo i narod su bili rasuti. Dakle, njega je čekao jedan izuzetno težak posao. Zabeleženo je kako je 21. popravljeno 5 crkava i 1 kapela. Episkop je rukopoložio 7 sveštenika, a u pravoslavlje je prešlo 23 duše. U cilju okupljanja sveštenstva, episkop je odlučio da preduzme i određene korake, da upozna ponaosob sve preživele sveštenike. Tako se je susreo i sa sveštenikom Simom Žikićem, koji je kao i episkop gajio veliku ljubav prema slikarstvu. Ovu dvojicu duhovnika povezivala je još jedna tačka – Rusija, gde su obojica školovani. Vi sad upravo vidite crteže koji su nastali u vreme kada je episkop bio u Timočkoj eparhiji. Tada je, čini mi se, ako smem da primetim, možda i najviše radio. I ovi crteži se takođe čuvaju u biblioteci Matice Srpske. Dakle, sa Simom Žikićem tokom tog zvaničnog susreta episkop je razgovarao o umetnosti, o slikarstvu i o književnosti. Od mera koje je preduzeo u Timočkoj eparhiji zabeležene su njegove 3 naredbe o privremenim protokolima, o diptisima sa imenima umrlih lica zaslužnih za crkvu i o pojavi različitih religioznih pokreta. Glavni odbor svešteničkog udruženja 1921. preduzeo je akciju prikupljanja posmrtnih ostataka svih sveštenika stradalih u Prvom svetskom ratu. Kada su prikupljeni posmrtni ostaci sveštenika koje su ubili Bugari novembra 1915. u okolini Bele Palanke i Niša, preneti su u Nišku ćele kulu. Svečani prenos u Nišku sabornu crkvu obavljen je septembra 21. u prisustvu predstavnika vlade, skupštine, svešteničkog udruženja, profesorskog društva i mnogih drugih društava. Episkopat Srpske pravoslavne crkve poslao je upravo episkopa Timočkog Irineja, koji je u to vreme administrirao i Niškom eparhijom, umesto episkopa Dositeja. Episkop je služio liturgiju u sabornoj crkvi, sa služenje preko 30 sveštenika i učešće Niškog pevačkog društva Branko. Zabeleženo je kako je episkop tom prilikom služio odmereno, zvučno, sa elegancijom i da je služba bila duga i toržestvena. Po završetku bogosluženja, episkop se obratio prigodnim govorom porodicama stradalih sveštenika i njihovim poštovaocima. Duboko se naklonio kovčezima sa posmrtnim ostacima i celivao ih. Zatim su sahranjeni u grobnici pored saborne crkve. Episkop Irinej je u eparhiji Timočkoj ostao sve do 24. novembra 1921. godine, kada je zapravo premešten u eparhiju Bačku. Od sveštenstva i naroda u Timoku i Krajini oprostio se jednim raspisom u kojem je između ostalog rekao i sledeće, citiram: "Kada me Sveti arhijerejski sabor Kraljevine Srbije izabrao za vašeg episkopa, za mene je to bilo ne samo iznenađenje, nego i visoka čast i veliko poverenje. Visoka je čast za mene bila da ja, najmlađi, prvi iz tek oslobođenih krajeva, budem podignut na episkopsku katedru u onoj Srbiji koju smo željno očekivali kao osloboditeljku i koja nije obmanula naše želje. Veliko je poverenje za mene bilo što mi je Srbija dala eparhiju na međama državnim gde treba bditi ne samo o spasenju duša, nego i sačuvati i utvrditi ono za šta su Hajduk Veljko i drugi hrabri sinovi ove zemlje svoje glave dali. Opraštajući se sa vama, molim vas da se i mene kad god setite u svojim molitvama, kao što ću i ja bivati vaš zastupnik pred Gospodom i onda kad odem od vas. Episkopa je na ovom mestu zamenio episkop Emilijan Piperković. A Bačka eparhija je bez svog arhijereja ostala 23. januara 1918. godine kada je zapravo umro episkop Bački Irinej Šerić. I od tada je episkopska stolica bila upražnjena naredne 4 godine. A novi episkop Irinej Ćirić postavljen je najvišim ukazom kralja Petra I. a na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sinoda koja je doneta na sednici održanoj još septembra 1921. Svečano ustoličenje obavljeno je 1922. 9. februara u Novom Sadu. U sedište nove eparhije episkop Irinej je krenuo iz svojih rodnih Karlovaca. U pratnji naročitog izaslanika patrijarha Dimitrija, arhidijakona doktora Filareta Granića, kao i svojih ličnih prijatelja. Jedan od njih je bio Maksimilijan Hajdin, arhidijecezalni vikar i arhimandrit dr. Vikentije Vujić, koji je bio u to vreme rektor Karlovačke bogoslovije. Njima u susret krenulo izaslanstvo Novosadske crkvene opštine, ispred koje je bio šef gradske policije Jovan Banjanin. Ovo izaslanstvo susrelo je novog episkopa na kraju Majura, odnosno Petrovaradina, gde ga je pozdravio Daka Popović, inženjer i crkveni odbornik. A Novi Sad je vladiku dočekao okićen zastavama. Pred Sabornom crkvom dočekalo ga je sveštenstvo, a pozdravio ga je Milan Slepčević, novosadski veliki župan i gradonačelnik, koji je istovremeno bio i izaslanik kraljevske vlade, određen da u crkvi pročita najviši kraljevski ukaz o postavljenju novog episkopa Bačkog, dok je gramatu patrijarha Dimitrija pročitao arhidijakon Filaret. U to vreme padao je veliki sneg, tako je zabeleženo, i da mnogo naroda, vernog naroda, pa i sveštenstva nije uspelo da stigne iz severnih delova Vojvodine. Inače, po završetku ove svečanosti, novi episkop je otišao u Dvor gde je primio brojne delegacije vlasti i raznih udruženja. On je upravljao Bačkom eparhijom, kao što smo čuli, 33 godine, a polje rada mu je bilo izuzetno široko. Njegova delatnost nije bila omeđena samo granicama eparhije Bačke. Naprotiv, on je bio čak angažovan i u radu Svetog arhijerejskog sabora kao član više odbora, zatim Svetog arhijerejskog sinoda, a povremeno je i administrirao drugim eparhijama. To su bile Niška, Vršačka, Banatska i Temišvarska. Kao episkop Bački slao je brojne raspise protoprezviterskim i parohijskim zvanjima, u kojima je uređivao i obavljao eparhijske poslove, postavljenja, unapređenja, odlikovanja, kao i rešavanje problema različitih vrsta. Već u prvoj godini službe poslao je raspis u kojim je izričito tražio od sveštenstva da se prihvate obaveze perovođstva, odnosno vođenja administracije u crkvenim opštinama. Ova mera preduzeta je u cilju uvođenja reda, jer nisu uredno podnošeni računi, ni završni računi crkvenih opština, niti su se redovno održavale sednice skupštine crkvenih odbora, a skupštinski zaključci su često bili nepravilno formulisani. Episkop je smatrao da su sveštenici dovoljno obrazovani da vode i ovaj posao, a iz apostolske devize biti svima sve, izveo je i ovu obavezu parohijskog sveštenstva prema crkvenim opštinama. Takođe, poslao je raspis sa obaveštenjem o izmenama i dopunama zakona o narodnim školama iz 1929. kojim je uvedena obavezna verska nastava i pravo da je drže zapravo oni koji su najviše za to pozvani, a to su bili sveštenici. kao i nalog da se obave neophodne pripreme za predstojeću školsku godinu. Ono što je posebno zanimljivo, tokom 1927. godine episkop Irine je boravio u podkarpatskoj Rusiji, to je tadašnja Čehoslovačka, kao i zaslanik Srpske pravoslavne crkve, obavljajući misiju uređenja tamošnje crkve, gde su se zapravo unijati vraćali u svoju staru veru pravoslavnu. Kao svedočanstvo episkopovog boravka u podkarpatskoj Rusiji sačuvana su dva izveštaja koje se takođe čuvaju u biblioteci Matice Srpske i koji su vrlo iscrpni i dragoceni za istraživanje ove teme. Više puta je pratio patrijarha Varnavu na njegovim putovanjima po staroj Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Kao episkop Bački bio je predsjednik Ruskog društva Crvenog krsta u Jugoslovenskoj državi, a već u prvoj godini svoje službe primio je rusko izaslanstvo na čelu sa generalom Vrangelom. U vreme svog episkopstvovanja u Bačkoj su podignute brojne crkve u Adi, Gardinovcima i Bačkoj Topoli, a obnovljene su crkve u Starom Bečiju, Novom Sadu, kao što je Nikolajevska, zatim Donjem Kovilju, Stanišiću, Petrovcu, Mošorinu, Paragama, Gospođincima, Silbašu, Begeču, Tovarišu i tako dalje. I sve ove navedene crkve je zapravo osvetio episkop Irine Ćirić. Kao jedan od najobrazovanijih i najeminentnijih zapravo arhijereja svog doba, episkop Irine Ćirić je bio angažovan u radu mnogih međunarodnih crkvenih pokreta. Njegova delatnost u ovom segmentu je bila najintenzivnija baš između dva svetska rata. U godinama kada je svet potresala velika ekonomska kriza, dok se versajski poredak urušavao, a fašizam bio u ekspanziji. Upravo u tom teškom i nesigurnom vremenu episkop Irine je dostojno predstavljao Srpsku pravoslavnu crkvu u nekoliko ekumenskih pokreta. U pokretu za ujedinjenje crkava pod nazivom Vera i poredak, u Sveopštem hrišćanskom savezu za praktično hrišćanstvo, zatim u Svetskom savezu za međunarodno prijateljstvo pomoću crkava, danas je to Ekumenski savez crkava, gde je dva puta biran za predsjednika upravnog odbora, a 1939. godine je bio i predsjednik tog saveza. Važno je istaći da je prvi od srpskih episkopa zajedno sa episkopom Nikolajem Velimirovićem učestvovao na ekumenskim skupovima i konferencijama. Prilikom tih okupljanja posebno su se isticali njegov kreativni duh i silovita energija, pretočena u brojna predavanja, govore, besede i članke. Zahvaljujući ovakvom zalaganju, ali i njegovom obrazovanju, čiji je značajan segment bilo i znanje više stranih jezika, neki kažu čak i preko 20, episkop Irine je stekao brojne poštovaoce koji su sa uvažavanjem gledali isto tako i na Srpsku pravoslavnu crkvu. Prvo učešće episkopa Irineja na skupovima ove vrste zabeleženo je tokom leta 1920. u Ženevi. Tada je episkop predvodio delegaciju koja je putovala u Švajcarsku radi učešća na nekoliko međunarodnih crkvenih konferencija. Zatim su usledile konferencije i kongresi u Švedskoj, Švajcarskoj, Bugarskoj, Pragu, Briselu, Londonu, Kembridžu, Parizu, Oksfordu, Ženevi i opet u Londonu. Na Kongresu Svetskog saveza za unapređenje prijateljstva među narodima pomoću crkava, koja je održana 1928. u Pragu, episkop Irine je izabran za člana, kako se tada govorilo, egzekutivnog, odnosno izvršnog komiteta. Na Kongresu je bio jedan od najaktivnijih članova za kojeg je rečeno da je svojim temeljnim bogoslovskim obrazovanjem i idealističkim poletom svojih misli požnjao zasluge koliko za mir među narodima, toliko isto i za mir među veroispovestima. U leto 1939. godine bio je u Ženevi kao predsednik Upravnog odbora Svetskog saveza za međunarodno prijateljstvo pomoću crkava i kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve učestvovao u radu sednice Upravnog odbora ove organizacije. S obzirom da se ovo zasedanje događalo samo dve nedelje pred sam početak Drugog svetskog rata, donete odluke su imale još veću važnost. Episkop je tada izabran za predsednika ove međunarodne organizacije. Uživao je veliki ugled u svetskim crkvenim krugovima. i često je po pozivu predavao ili propovedao u velikim i značajnim duhovnim centrima u Bernu, Upsali, Stokholmu, Sofiji, Avignonu, Erfurtu, Parizu, Londonu, Edinburgu, Glazgovu i Berlinu. Tako je 1927. prilikom održavanja Kongresa Svetskog saveza za unapređenje praktičnog hrišćanstva međunarodima pomoću crkava u Švedskoj na poziv upsalskog arhijepiskopa doktora Natana Sederbluma održao dva predavanja na Univerzitetu u Upsali i govor u tamošnjoj katedrali prilikom nacionalne svečanosti u spomen na kralja Gustava Alberta, i to na švedskom jeziku. Tokom trajanja Lambetske konferencije u Londonu 1930. također održao je propoved u katedrali svih svetih, kojom su, kako je zabeleženo, slušaoci bili očarani. Na ovoj konferenciji episkop je bio član komisije za ujedinjenje anglikanske i pravoslavne crkve. On je inače bio oduševljen idejom sjedinjenja crkava, ali istovremeno beskompromisno bio za očuvanje načela pravoslavlja. Boravak u Engleskoj 1931. je iskoristio da poseti i Škotsku. U Edinburgu je održao jednu propoved i jedno predavanje u uslovima za sjedinjenje crkava, a također predavao i Glazgovu. Osim toga, nekoliko puta je bio ovdje u Novom Sadu domaćin međunarodnim skupovima koji su održani 1929., 1933., 1936. i 1940. godine. Ovi susreti predstavili su još jednu važnu potvrdu da je Srpska pravoslavna crkva imala veliki ugled u svetu, koji je stekla zahvaljujući radu njenih predstavnika u međunarodnim pokretima, crkvenim pokretima, a pre svih tu je bio episkop Irine Ćirić. Njegov rad je bio vrlo raznovrstan. On je, pored uobičajenih eparhijskih i drugih brojnih obaveza, naročito voleo da se posveti crkvenom pojanju, zatim ikonografiji i slikarstvu. Prevodio je, pisao je poeziju i beletristiku. Kao svedočanstvo tome ostali su brojni njegovi objavljeni radovi, ali i crteži i episkopovi autoportreti, koje također možete ovdje vidjeti, upravo jedan od njih. Događaji koji su se odigrali 1941. 27. marta, kao i reakcije na pristupanje Trojnom paktu, Jugoslavije Trojnom paktu, neminovno su doveli do nemačkog napada koji je sledio aprila 1941. i do raspada kraljevine. Tokom ratnih godina Bačka je bila pod mađarskom okupacijom, a pravoslavnu crkvu priznale su mađarske vlasti, ali je celokupna eparhijska i manastirska imovina bila pod prinudnom upravom. Pokušaj okupatora da oformi mađarsku pravoslavnu crkvu nije uspeo. Zabeleženo je da je u aprilu 1941. u Novom Sadu boravio Endre Bajči-Žilinski, tada poslanik u mađarskom parlamentu, koji se susreo sa svojim prijateljima, među kojima se navode Đoka Dunđerski, Kosta Hadži i dr. Irine Ćirić. On je tom prilikom zapazio da ugledni bački Srbi radije prihvataju mađarsku no nemačku okupaciju, koju su se posebno plašili. Crkva u Srbiji je bila u vrlo teškoj situaciji. Njeni arhireji su ubijani, zatvarani i proterivani. Među njima i patrijarh Gavrilo Dožić, koji je bio uhapšen i zatvoren u manastiru Rakovicu, kod Beograda. Posle dugih pregovora sa nemačkim okupacionim vlastima, Sveti arhijerejski sinod je uspeo da dobije dozvolu za posetu patrijarhu, i to 7. jula 1941. godine. A u toj delegaciji bili su članovi, među kojima je bio i episkop Irinej. On je u tako specifičnoj situaciji kao najstariji arhijerej po posvećenju trebalo zapravo da zameni patrijarha. Međutim, posle ove posete i jedne sinodske sednice koja je održana već sutradan, episkop Irinej više nije putovao u Beograd. Tokom tih ratnih godina on zapravo više nijednom nije otišao tamo i nije mogao iz svog razloga da učestvuje u radu sinoda. Međutim, on je i ovdje u svojoj eparhiji imao pune ruke posla. Nastao je da zaštiti i pomogne svojim eparhijanima koliko je to bilo u njegovoj moći. Rat na 1942. bilo je izuzetno teška za Srbe u Bačkoj, obeležena već na samom njenom početku masovnim stradanjem, odnosno racijom. Tokom januara 1942. za manje od mesec dana ubijeno je oko 4000 Srba, Jevreja i pripadnika drugih nacionalnosti na teritoriji Novog Sada, Starog Bečeja i Šajkaške. Ovaj zločin nad civilnim stanovništvom koji su počinile mađarske vlasti i deo lokalnog mađarskog stanovništva sproveden je u cilju konačne desrbizacije na području gde je srpsko stanovništvo bilo zapravo u većini. Među žrtvama je bilo najviše sveštenika, učitelja, lekara, trgovaca, zanatlija i uglednih domaćina, ali malo onih koji su zaista imali veze sa partizanima, što je bio negde u osnovi razlog ili bar izgovor zašto je racija sprovedena. Racijom su bili obuhvaćena gotovo sva mesta u kojima je srpsko stanovništvo bilo većinsko, a najviše su stradili u Čurugu, Žablju, Đurđevu, Mošorinu i Gospođencima. A ubrzo je doneta odluka da se racija proširi i na Novi Sad i o tome se sigurno dosta govorilo i dosta detalja je poznato. Ja ću samo izneti najvažnije, da je drugog dana Božića 42. godine episkop Irine dobio prve informacije o strašnim zločinima u Šajkaškoj. Istog dana mu je u nenajavljenu posetu došao u episkopski dvor, su mu došli predstavnici mađarskih vlasti i on ih je odmah obavestio o ubistvima koje se dešavaju na prostoru Šajkaške. A naročito je protestovao zbog nasilne smrti mošorinskog prote Svetozara Vlaškalića. Razlog njihove posete bio je konkretan. Zahtevalo se od episkopa Irineja da napiše proglas srpskom narodu u kojem bi osudio komunizam, a narod pozvao na mir i poslušnost. Racija u Novom Sadu je otpočela u noći između 20. i 21. januara. Masovna ubistva sprovođena su, kao što znamo, na novosadskim ulicama, na Dunavskoj plaži, Štrand, na fudbalskom igralištu, na pravoslavnom uspenskom groblju i drugim lokacijama. Tragičnost ovog događaja je još izraženija zbog načina na koji su zločini počinjeni. Mnoge žrtve su zapravo završile u vodama Dunava ispod debelog sloja leda. Tokom tih ledenih dana pod pritiskom je posebno bio dr. Irinej Ćirić, episkop Bački, jer nije imao moć da zaustavi te strašne zločine. Čak je bio prisiljen da izda proglas vernicima eparhije Bačke. U tim trenucima nadao se da će bar na taj način malo ublažiti gnev okupatora. Nije mu ostavljena mogućnost izbora, jer je zaprećeno još strašnijim posljedicama po novosađene ako proglas ne ugleda svetlost dana. Drugog dana racije proglas je objavljen, a po završetku rata on mu je zapravo uzet za zlo. Među brojnim žrtvama koje se i danas prebrojavaju, gde su Jevreji, Srbi, čak i nekolicina Mađara i pripadnici ostalih nacionalnosti, bilo je dosta uglednih novosađana, dr. Miloš Bokšan, predratni vojvođanski demokrata, dr. Ignjat Pavlas, koji je na kraju Prvog svetskog rata dočekao i srpske oslobodioce, zatim čuveni dr. Kosta Trifković, dr. Matija Setler, Jevrejin i ugledan lekar, Aleksandar Erdeljan, đakon i sekretar episkopa Irineja Ćirića i drugi. Na sličan način, ili u znatno manjem obimu i drugačijim merama, nastavljeno je do kraja januara sa zločinima u Srbobranu i Starom Bečeju. U razgovorima sa ljudima koji se sećaju tog vremena, a koji su iskreno bili u nekom dobu detinjstva, u njihovim uspomenama ostalo je zabeleženo da je zapravo episkop Irinej zaslužen za prekid racije. Ja, nažalost, nisam naišla na takav podatak, ali taj podatak govori puno o tome šta su ljudi zapravo mislili o episkopu Irineju Ćiriću, o njegovim aktivnostima tokom rata, koliko se on trudio da zaštiti svoj narod i svoje eparhijane. Pa čak i ako nije uspeo da zaustavi raciju, kao što su to u svom sećanju do danas održali pojedini novosađani, on je ipak nastojao da im pomogne. Episkop Irinej Ćirić je, recimo, 42. godine obišao Šajkašku, to je ostalo takođe zabeleženo, Đurđevo, Žabalj i Čurug. A u Gornji dom mađarskog parlamenta imenovan je 43. na predlog samog regenta Mikloša Hortija. Pretpostavka je da se njegovo imenovanje dogodilo pod uticajem tragičnih događaja vezanih za raciju 1942. ali i možda po nekoj inerciji, jer su do Prvog svetskog rata episkopi Karlovačke mitropolije bili članovi Gornjeg doma Ugarskog parlamenta. Iako episkop nije prisustvovao ni jednom zasedanju, posle rata mu je ovo članstvo u Gornjem domu Ugarskog parlamenta stavljeno na teret. Posebnu ulogu tokom ratnih godina imale su srpske pravoslavne crkvene opštine sa teritorije cele eparhije, koje su radile po instrukcijama nadležnog episkopa Irineja Ćirića. Pomoć koju su pružale unesrećenom narodu bila je višestruka. Organizovane su besplatna lekarska pomoć i pomoć u lekovima, zimskoj odeći, obući i rublju, prvenstveno namenjena deci, kao i pravna pomoć i mesečna novčana pomoć, odnosno zajam, onim licima koja nisu imala posao, a izdržavala su porodicu. Među crkvenim opštinama prednjačila je u svom angažmanu i angažovanju ona u Novom Sadu, a u njenim prvim redovima bili su njen predsednik Jovan Ćulum i sekretar Kosta Hadži. Posebna i izuzetno dragocena pomoć pružana je internircima koji su bili zarobljeni u mađarskim logorima. Među njima je, čini se, najuzloglašeniji bio logor Šarvar, iako nije ličio na nemačke koncentracione logore. Bio je najveći mađarski logor i prema nekim podacima u njemu je bilo internirano preko 8.500 ljudi. Zbog loših i nehigijenskih životnih uslova, kao i zbog loše ishrane, u njemu su mnogi logoraši oboleli i umrli, a među njima je bilo najviše dece. Najviše ih je umrlo u zimu 1941. na 1942. u vreme kada mađarske vlasti nisu dozvoljavale dostavljanje bilo kakve vrste pomoći. U Novom Sadu je, ubrzo po započetoj akciji interniranja kolonista iz Bačke, formiran odbor u okviru Srpske pravoslavne crkvene opštine koji je, iskoristivši okupatorsku ideologiju favorizovanja crkve, dobio odobrenje da internircima može dostaviti pomoć u hrani, odeći, obući i lekovima. Sa ovakvom praksom je nastavljeno, tako da je pomoć kasnije odnošena u logor Šarvar. Zatim je napravljen plan da se deca izvode iz logora u saglasnost vlasti i da se smeštaju u porodicama širom eparhije. A ta akcija je ubrzo započeta. Međutim, bilo je mnogo obolele dece, čije je lečenje bilo neophodno. I zahvaljujući inicijativi i podršci episkopa Irineja, u Novom Sadu je uz dozvolu vlasti ubrzo počela da radi bolnica Srpskih pravoslavnih crkvenih opština eparhije Bačke, odnosno dečja bolnica. Ona je osnovana isključivo sa jednim ciljem, da leči decu iz logora Šarvar koja su obolela od tuberkuloze. Bolnica je funkcionisala prvenstveno zahvaljujući redovnim prilozima crkvenih opština, zatim dobrovoljnim prilozima vernika, ali je dobijala i novčanu pomoć od Kraljevske Ugarske vlade. Prema pravilniku o upravi i rukovođenju bolnicom, svi bolesnici su imali besplatnu negu i lečenje, a bolnicom je upravljao bolnički odbor koji se sastojao od 15 članova iz redova crkvenih opština i ženskih udruženja, a imenovao ga je eparhijski upravni odbor sa episkopom Irinejem na čelu. Bolnički odbor je nadzirao rad njenih službenika, brinuo o prikupljanju materijalnih sredstava za izdržavanje bolnice, postavljao i otpuštao bolničko osoblje, određivao plate i brinuo u svakom pogledu da bolnica udovolji svim svojim zadacima. Takođe, on je svakog meseca podnosio izveštaj o radu bolnice, upravnom odboru, a episkopu Irineju je dostavljao prepis zapisnika svih sednica. Bolnica je do kraja jula 1942. bila potpuno opremljena i primila je prvu grupu od 80 bolesne dece iz Šarvara, a episkop ju je obišao već 2. avgusta. Obišao je sva tri odeljenja, interesujući se za zdravstveno stanje dece i prilike u bolnici. A episkop i njegovu pratnju dočekao je upravnik Jovan Popović, doktor Jovan Popović i svi lekari. Prema kućnom redu bolnice, bolesnici su bili dužni da se strogo pridržavaju lekarskih propisa i dnevnog reda, vremena ustajanja, ležanja, šetnje, kupanja i zanimanja. Radi sprečavanja širenja zaraze, moralo se strogo voditi računa o higijeni, dok su posete malim bolesnicima bile moguće samo uz dozvolu lekara i u tačno određeno vreme. Prema kućnom redu, a i zdravstvenih, vaspitnih i psiholoških razloga, svako dete je u zavisnosti od stanja bolesti, uzrasta i interesovanja imalo obavezu da se bavi nekim korisnim zanimanjem ili razonodom. Školska deca bavila su se s pomoć lokalnih učitelja čitanjem, pisanjem, računanjem i veronaukom. Svojim radom bolnicu su pomagali ženska dobrotvorna društva iz Novog Sada. Naprimjer, članice ženske dobrotvorne zadruge dežurale su prilikom podele hrane na pojedinim bolničkim odeljenjima. A bolnica imala i svoje volontere, uglavnom studente medicine, među kojima je bila i jedna lekarka. Do kraja rata bolnicu je prošao 441 bolesnik, od kojih je 40 umrlo. Po završetku rata bolnica je prestala sa radom. Zanimljivo je da se sva dokumentacija o bolnici nalazi i danas u fondu u arhivu crkvene opštine Novosadske i ovi podaci su upravo odatle dobijeni. Osnovni cilj eparhije Bačke sa episkopom Irinejem na čelu uz pomoć njenih crkvenih opština bio je spasavanje što većeg broja ljudi, prvenstveno dece iz šarvarskog logora, njihovo lečenje i razmeštanje. I on je i ispunjen. Iz Šarvara je u Bačku ukupno stiglo 16 transporta sa 2812 dece, 180 odojčadi i 184 porodilje. Najviše dece smešteno u Novom Sadu, zatim Somboru, Srbobranu, Subotici, Bačkoj, Molu, Staparu, Zmajevu, Senti. Ali je bilo i u mnogim drugim mestima u Bačkoj. Akcija spasavanja dece iz Šarvara obuhvatala i slovenačku decu. Eto, to je posebno zanimljivo i mislim da se malo o tome govori i da se malo o tome znalo. Jer su u logoru nalazili oko 600 Slovenaca. Nisam spomenula da je ovu svoju pomoć u svim ovim akcijama zapravo pružilo 55 crkvenih opština sa teritorije Bačke i Baranje. A Srbi su bili raspoloženi da prime i slovenačku decu, što je episkop Irinej naročito podržavao. Tako da su srpske porodice u Bačkoj brinule o 206 malih Slovenaca. Ja sam sticam okolnosti pripremajući izložbu u episkopu Irineju Ćiriću upoznala Slovenca Jože Vidića, koji je kao dečak iz logora Šarvar, odakle je, zahvaljujući akciji eparhije Bačke, spasen i smešten u porodicu Mirosavljevu u Starom Sivcu. I on je došao na izložbu beskrajno zahvalan eparhiji Bačkoj i episkopu Irineju, jer je svestan da je upravo zahvaljujući ovoj akciji on ostao živ. Tako da ga i danas na to vreme sećaju bolne i teške uspomene. Međutim, bilo je još mnogo odrasli koje je trebalo izbaviti, tako da je episkop insistirao da se i oni spasavaju iz logora. Doprinos episkop Irineja Ćirića i rodoljubivih pojedinaca kao i crkvenih opština eparhije Bačke u ovoj akciji spasavanja, lečenja i razmeštanja dece iz logora Šarvar bio je nemerljiv. Da nije bilo nesebičnog angažovanja episkopa Irineja, zatim Jovana Čuluma, Kose Hadžija, koje sam već spominjala, i drugih, razmere stradanja u Bačkoj bili bi zaista neverovatno velike. Kraj Drugog svetskog rata Srpska pravoslavna crkva je dočekala u vrlo teškom stanju. Njena organizacija je bila uništena, kao što je bio uništen ili oštećen veliki broj crkava i manastira, sa upražnjenim arhijerejskim mestima, izbeglim sveštenicima, rasutim parohijanima i u teškoj materijalnoj situaciji. Usledili su državni zakoni o agrarnoj reformi, kojom je crkva bila oštećena jer je oduzeto 70.000 hektara zemlje, a 1.180 crkvenih objekata bilo je nacionalizovano, što je izuzetno otežalo i inače težak položaj crkve finansijski. Veronauka u školama je bila ukinuta, a zahtjev da bogoslovi otpočnu rad nije odobren. Zakon o braku je crkveni brak proglašavao nezakonitim, dok je sve matične knjige crkva morala da preda opštinskim matičnim službama. Episkop Irine je kraj rata i oslobodioce dočekao na balkonu gradske kuće u Novom Sadu. Samo dva dana kasnije dospeo je u kućni pritvor, jer i pored svega što je tokom rata uradio, smatran za izdajnika. Tokom pritvora koji je trajao 17 meseci, episkopa je zamenjivao protojeri Nikola Dragojlov, a sveti arhijerijski sinod je u više navrata bezuspešno intervenisao da se episkop pusti na slobodu. Jednu predstavku za njegovo oslobađanje iz domaćeg pritvora, kako je to navedeno, nekolicina uglednih novosađana uputila je 12. juna 1945. godine Narodno-oslobodilačkom odboru Vojvodine. Nju su potpisali dr. Aleksandar Moč, advokat, dr. Milan Petrović, profesor i sveštenici novosadskih crkava, Alimpije Popović, koji je u to vreme bio i predsednik mesnog Narodno-oslobodilačkog odbora, odnosno gradonačelnik Novog Sada, zatim i prota Uspenske crkve i u to vreme i Stevan Popović, prota Nikolajevske crkve, zatim Teodor Milić, prota Saborne crkve. Međutim, u predstavci je naglašeno da su Srbi u Bačkoj od prvog dana okupacije bili izloženi zverskom uništavanju i da je borba bila usmerena na socijalnu brigu i zbrinjavanje svih onih koji su na različite načine stradali. Također navodi se, i to sad citiram, u toj predstavci sledeće: očuvati od bede i nevolje svakog stradalnika, to je bilo od početka glavna parola, a kao okvir poslužile su naše crkvene institucije sa episkopom Bačkim na čelu. Rezultati ove akcije po celoj Bačkoj su tolikih razmera da joj ni jedna pokrajina pod okupacijom u privatnoj inicijativi nije bila ravna. Kraj citata. Međutim, glavni Narodno-oslobodilački odbor Vojvodine nije uvažio ovu predstavku. Nove vlasti nisu uzele u obzir sve ono što je u korist svog naroda tokom rata uradio episkop Irine i eparhija Bačka. Nesporna je činjenica da je protiv episkopa nesporna je činjenica da nije pokrenut sudski proces i da nije osuđen. Dužnost u svojoj eparhiji episkop je preuzeo 16. marta 1946. ali već sutradan je otputovao u Beograd na episkopsku konferenciju koja je održana u zgradi Patrijaršije 18. i 19. marta iste godine. Na konferenciji se raspravljalo o svim aktuelnim i važnim pitanjima za život crkve, a ona je bila mesto susreta episkopa Irineja sa njegovim saborcima u pravoslavnoj hrišćanskoj veri, koje nije video gotovo punih 5 godina. Zabeleženo je da je episkop u junu 1946. bio i u Bugarskoj povodom obeležavanja 1000-godišnjice od smrti svetog Jovana Čudotvorca. Ova poseta značila je nastavak dobre saradnje koja je građena u međuratnom periodu i zbližavanje dveju crkava. Bez obzira na to što je episkop bio oslobođen pritvora i što je njegov život trebalo da se vrati u stare tokove, često su ga vređali i provocirali. Jednom prilikom su kamenjem napali Vladičanski dvor, razbijajući stakla i nazivajući episkopa fašistom, mađaronom i četničkim koljačem, a jedan kamen ga je pogodio u potiljak. Posle napada u Odžacima, koji se dogodio 19. avgusta 1946. prilikom osvećenja kapele u parohijskom domu, episkop Irinej se nikad u potpunosti nije oporavio. Njega su, dok se pripremao za službu, izvukli u dvorište i pretukli. Mladen Ružić, eparhijski đakon, donekle je zaštitio episkopa svojim telom. Na sinodskim sednicama, održanim u Beogradu u oktobru i novembru 1946. razmatran je izveštaj o ovom napadu. Zaključeno je da je, iako nije bio jedini napad na crkvene velikodostojnike, svakako bio najteži, jer je po svemu sudeći bio pripremljen. Iako episkop Irinej nije želeo da se iz ovoga pravi pitanje, kako je on to govorio, sinod je odlučio da se slučaj prikaže detaljno u jednom opštem protestu kao primer narušavanja državnim ustavom garantovanih sloboda. U maju 1950. umro je patrijarh Gavrilo Dožić, a za novog je izabran episkop Zlatovsko-Strumički administrator Sremske eparhije Vikentije Prudanov. U proleće 52. zdravstveno stanje episkopa Irineja Ćirića se pogoršalo i on je zatražio jednogodišnje bolovanje. Sinod je odlučio da uvaži njegovu molbu, da mu dozvoli da bolovanje provede gde god želi, a upravu nad eparhijom preuzeo je patrijarh Vikentije lično. Zdravstvene probleme koje su proistekli kao posljedica napada u Odžacima, episkop je u većoj ili manjoj meri imao do kraja života. O njegovom lečenju posebno je brinuo patrijarh Vikentije, koji mu je bio naklonjen, kao i njegov brat Stevan Ćirić. Episkop Irinej je umro posle duge i teške bolesti uoči blagovesti 6. aprila 1955. u Novom Sadu. Njegovo telo bilo je izloženo u Novosadskoj sabornoj crkvi radi oproštaja od strane sveštenstva, vernika i mnogobrojnih prijatelja i poštovalaca. Sutradan na blagovesti za upokojenu arhijerejsku liturgiju služili su episkop Budimljansko-Polimski Makarije, Sremski Nikanor, Toplički i vikar patrijarha srpskog Dositej uz asistenciju 10 sveštenika i 3 đakona. Liturgije su prisustvovali patrijarh srpske Vikentije i episkop Šabačko-Valjevski Simeon. U ime monaštva od episkopa Irineja oprostio se arhimandrit Stefan Ilkić, a u ime sveštenstva eparhije to je učinio protojeres Stevan Popović, arhijerejski namesnik novosadski. Na opelu je pevao hor saborne crkve. Sveštenici su na rukama nosili kovčeg sa telom episkopa Irineja oko svetođurđevskog hrama pre nego što su ga položili u kriptu ispod oltara. Episkop je našao svoj mir u hramu u kojem je služio preko 3 decenije. U vreme spuštanja kovčega u kriptu zvonila su sva zvona na pravoslavnim crkvama u eparhiji Bačkoj. Naslednik na tronu episkopa Bačkih bio je episkop Nikanor Iličić, dotadašnji episkop Sremski. Hvala na pažnji.
Poštovani slušalci, ove večeri čuli ste Gordanu Petković, koja je govorila o episkopu Irineju Ćiriću. Ovo predavanje je održano u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u nedelju 9. decembra 2018. godine, a u okviru predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.